кутман таңыңыз менен Ооба Азаттык радиосу Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук аймактык түзүмүн башкарып келаткан Кыргызстан төрагалыкты Орусияга өткөрүп берди. Деги бул уюмдун кадыр баркы кандай пикирлерди угабыз?
За последние годы предотвращено большое количество терактов на пространстве ШОС.
Орусияда мүшкүлгө кабылган аялдар, Москвада башка мамлекеттин жаранына турмушка чыккан кыргызстандык эки келин балдары менен ата мекенине кайта албай баран. Талашы бүтпөгөн кумтөр центри менен былтыр кол коюлган келишимдин мазмуну парламентке беймаалым.
Жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашуудагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да.
Ошондой эле журналист маркум Уланбек Эгизбаевке тапшырылган Улут Абийири сыйлыгы тууралуу айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Жогорудагы баяндар алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Керч политехникалык коллежиндеги кол салуудан жарадар болгон дагы бир киши көз жумду. Курман болгондордун саны эми 21 кишиге жетти. Бул тууралуу Керч шаардык администрациясы билдирди. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган адам да бар. Акыркы маалыматтарга караганда окуяда 70 көп киши жабыркады. 17 октябрда окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расликов аңчылык мылтыктан туш келди ок атып колго жасалган жардыргыч затты жардырган. Андан кийин өз өмүрүн кыйган Орус президенти Владимир Путин Валдай клубунун жыйынында ал окуяны глобализациянын кесепети деп эсептей турганын айтты.
Вот в соцсетях, в интернете мы видим, что
социалдык тармактарда интернетте өзүнчө жамааттар уюшулуп жатканын көрүүдөбүз. Бардыгы АКШ-да ал жактардагы мектептерде болгон трагедиялуу окуялардан башталган, деди Путин. Крымдын Керч шаарындагы коллеждеги бул окуя боюнча Орус бийлиги адегенде теракт беренеси менен иш козгоп, кийин ал киши өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн. Крымда 3 күндүк аза күтүү, Керчте өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разык талиптердин чабуулунан мерт болду. Ооганстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү Ооган редакциясына айтып берилгендей, бейшембиде АКШ менен Ооганстан коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде атышуу башталганда Абдул Разак окуу учуп каза болду. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Ооганстандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер дагы жыйынга катышканын, бирок жабыркабаганын билдирди. Атышуудан америкалык эки жаран жаракат алган, окуянын башка чоо жайы азырынча белгисиз. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Кыргыз-орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмедеги жарандарга кайрадан өлкөгө кирүүгө уруксат берилгенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка ырастады. Чечимге ылайык Орусия аймагында миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып, кайра жаңы миграциялык карта менен кирсе болот. Мындай жеңилдик сот Орусиядан чыгарылсын деген чечим чыгарып, бирок өз алында өлкөдөн кетпегендерге, издөөдө жүргөн жарандарга, Орусияга кирүүнүн жана чыгуунун тартибин бузгандарга тиешеси жок.
Бул миграциялык комиссияга убакыт берилди, почти 2 ай, 16 октябрдан баштап 10 декабрга чейин. Россиянын аймагында жанагындай бир же бир нече жолу өтө оор эмес административдик миграциялык жоопкерчиликке тартылган ошондой жазалары бар жарандар эч кандай корпостон Россиядан чыгып, чек арадан кармалбай, башка жерден кармалбай, Россиядан түз эле чыгып кайра Россиянын аймагында эч кандай ошо тоскоолдуксуз кирүүгө укук берилди.
Расмий маалыматка караганда Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде 70 000 кыргызстандык бар. Кыргызстанда мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. 18 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту улуттук коопсуздук комитетине Илмияновду камакка алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырганы маалымдалып жатат. 1 май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаевдин колу коюлуп, соттун мөөрү басылган чечимдин көчүрмөсү интернетте тарады. Анда Илмияновго сырттан айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынсын деген чечим жазылган. Илмиянов тергөө органдарына алып келингенден кийин анын кармалышынын негиздүүлүгү менен мыйзамдуулугун аныктоо үчүн сотко 48 сааттын ичинде алынып келиши керектиги, чечимге каршы 5 күн ичинде Бишкек шаардык сотуна даттанууга болоору да белгиленген. Илмияновго эмненин негизинде айып коюлганы так жазылган эмес. Улуттук коопсуздук комитети сот органдарынан комментарий алуу азырынча мүмкүн боло элек. Бишкектин 1 май райондук сотунун 18 октябрдагы чечими менен мурдагы вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев күнөөлүү деп табылып 3 жылга шарттуу кесилди. Мамлекеттик айыптоо тарап 27 сентябрдагы жараянда Зилалиевди күнөөлүү деп таап, аны 2 жыл жатак абагына кесүүнү, сот залынан камакка алууну сураган. Зилалиев өзү жана адвокат коюлган айыптар негизсиз экенин айтып актоону өтүнгөн. Зилалиевге карата кылмыш иши президент Сооронбай Жээнбековдун былтыр 24 ноябрда болгон инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин 228 беренеси террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу менен козголгон. Инаугурация күнү президенттик кортеж өткөн көчөдө бомба коюлду деген кабар тараган. Жергиликтүү маалымат каражаттары бомба тууралуу милицияга Ички иштер министрлигинин академиясынын курсанты кабарлаганын, ал эми ага 1532 мамлекеттик номерлүү Lexus машинесинен бир адам билдирген жазган. Кийинчерээк машиненин номуру Зилалиевке таандык деген маалымат чыгып, кылмыш ишин быйыл 30 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет козгогон. Казакстандын борбору Астанада менингит диагнозу менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү басмалар шаардын коомдун саламаттыгын коргоо департаментине шилтеме берип жазып чыгышты. Расмий маалыматтарга караганда, жыл башынан бери Астанада 196 адамга вирустук менингит диагнозу коюлса, алардын 85 мектеп окуучулары түзгөн. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жалпысынан Казакстан боюнча менингококк инфекциясынан адам өмүрү кыйылган 14 учур катталган.
Нуржан Токтоназарова Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чеки торг эмимен аба ырайы тууралуу маалыматты айтып берейин. Синоптиктер кабарлагандай, бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээде Ысык Көл, Нарын облустарында 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 8, Талас жергесинде 7, Бат Кенд Убанында 13, Ош, Жалал Абад аймактарында 12 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -6 градус. Бишкек шаарында 7 градус жылыйт, жаан-чачын болбойт. Азаттык радиосун угуп атасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар топтому. Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук аймактык түзүмүн башкарып келаткан Кыргызстан төрагалыкты Орусияга өткөрүп берди. 18 октябрда уюмдун антитеррордук аймактык түзүмүнүн Бишкек отуруму жабык форматта уюштурулду. Жыйындын башында маалымдалгандай, анда 22 маселе каралды. Негизги маселе аймактагы коопсуздукту камсыздоо, террорчулукка каршы биргелешип күрөшүү. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Шанхай кызматташтык уюмунун антитеррордук түзүмүнүн 33-чү Бишкек отурумуна Индия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү катышты. Анда кибертерроризмге каршы аракеттенүүнүн жыйынтыгы чыгарылып, терроризм, экстремизм жана сепаратизмге каршы турууну бекемдөө боюнча келишим түзүлгөнү кабарланды. Жабык өткөн жыйындын соңунда ШКНын аймактык терроризмге каршы түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору Евгений Сысаев журналисттерге кыска маалымат берип, Кыргызстан төрагалык кылган учурга мындайча баа берди.
Мне думается, что все, что
Кыргызстандын төрагалыгы астында бүгүн болгон жана бир жыл аралыгында аткарылган иштер биздин жалпы коопсуздугубузга жана тынчтыкка өбөлгө болот.
Безопасности, стабильности и миру.
Кыргызстан төрагалык кылган бул жолку жыйындын башталышында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Асылбек Кожобеков ШКУ быйыл маани берген негизги маселелерди белгиледи.
За последние годы предотвращено большое количество терактов.
Акыркы жылдары Шанхай кызматташтык уюмунун аймагында бир топ терактардын алды алынып, террористтик топторго олуттуу чабуулдар болду. Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын тиешелүү органдары менен биргеликте 2017 жылдын 2-чи жарым жылдыгында жана 2018 жылдын 1-чи жарым жылдыгында терроризмге айыпталып, издөөдө жүргөн 150 ашуун адам кармалып, экстрадиция болгон.
150 граждан, находящихся в розыске по линии борьбы с терроризмом.
Жыйын дээрлик жабык өткөндүктөн камалган адамдардын жарандыгы жана коюлган айыптар тууралуу маалыматтар белгисиз бойдон калды. Атайын кызмат бул маалымат ачыкка чыгарылбасын билдирди. Ал эми талдоочулар алардын басымдуу бөлүгү кыргызстандыктар экенин айтышууда. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкулов колго түшкөн 150 ашык адам бул чоң коңгуроо экенин эскертүүдө.
Бул деген эмне жөнүндө кептер болот? Эмне жөнүндө ойлонтулат? Бул деген экстремисттик мунайдын күчү аткан дегенде сөз болуп атты. Значит, ошо экстремисттик идеяны алып жүрүүчүлөр, ошо экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнүн актив тектирилген жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан негизинен эң негизги жумуш бул коомчулук ичинде түшүндүрүү иштери жүрүш керек.
Буга чейин УКМК орусиялык укук коргоо органдары менен бирге Орусияда ыктымал 4 терактын алдын алганын жарыялаган. Генерал-майор Кубатбек Кожоналиев ШИК өлкөлөрүн торуп турган коркунучтарды мисал кылды.
Кавказда тетиги Ингушетияда бир эки террористти аткылап согушкерлерди нейтрализовать этти. Бул эмнени айтып атат? Бул ошол коркунуч жалаң гана Кавказда эмес, бизде Орто Азияда. Анан Афганистандагы абалды карап көрсөңөр, айерде да тынч эмес. Анткени талиптер менен ИГИЛ ортосунда пикир келишпестик болуп бири бири менен айтып атат. Бирок ошол эле убакта Таджикстандын чек арасына жакындап келип атышат. Түркмөнстан чек арасына жакындап келип атышат деген маалыматтар бар.
Расмий маалыматтар боюнча Сирия менен Ирактагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 тегерегинде. Шанхай кызматташтык келишим уюмуна мүчө мамлекеттерде, анын ичинде Кыргызстанда Хизб-ут-Тахрир, Талибан, Ислам мамлекети, Түркістанды бошотуу кыймылы, Аль-Каида сыяктуу кыймылдардын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми Шанхай кызматташтык уюмунун тарыхына кыскача кайрылсак, уюм 1996 жылы түзүлгөн. Ал жылы Шанхайда Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Орусия жана Таджикстан башчылары чек ара аймактарда аскер ишенимин тереңдетүү боюнча макулдашууга кол коюшкан. Алгач Шанхай бешилтиги деп аталган уюм 2001 жылы Өзбекстан кошулгандан соң Шанхай кызматташтык уюму деп аталышын өзгөрткөн болчу. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбаев менен уюм тууралуу телефондон азын улак кеп курабыз. Сейтек мырза, Шанхай кызматташтык уюмунун азыр дүйнөдөгү дейбизби деги эле кадыр баркы канчалык?
Бул уюмдун кадыр баркы жөнүндө айта турган болсок, мындай бир тараптуу эле төмөн жогору ылдый деп мындай математикалык арифметикалык сан менен айтыш кыйын негизичи. Бирок мындай түзүлүп ушул чөлкөмдөчү, өзүнчө мына Евразия чөлкөмүндө, Европаны кошпой караганда мындай азырынча айтканда кандай десем, кайсы бир мааниде Европа биримдиги уюму сыяктуу ошого бир альтернатива катары мындай бир концепциясы ошого окшош деп мындай бир башынан мындай задумка, орусча айтканда идея менен курулган нерсе да негизичи. Анан бүгүнкү күнгө чейин мындай өздөрүнүн бир структурасы бар, мүчөлөрдү кабыл алуу мындай жоболору тагы эле иштелип чыккан бир уюм катары мындай өзүнүн жолугушууларын өткөрүп жүрөт. Бирок мындай азырынча мынан глобалдык же болбосо ушул уюмдун ичинде ушул уюмдун мүчөлөрүнүн жашоосун иретке келтирүү же болбосо кандайдыр бир жеңилдиктерди алып келүү боюнча бир мындай бир того тээр мындай чечимди азырынча мындай кабыл алганы мындай анчалык байкалбайт да. Мындайча айтканда бир формалдуулук үчүн түзүлүп калган бир уюмдардай мындай сезилет негизи.
Мисалы кечээ Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн кезектеги бир жыйынында уюмдун аймагында бир канча терактын алды алынды деген бир маалымат айтылыптыр да. Бул уюм ошол чек ара маселесине байланышып алгач түзүлүп, андан соң мына азыр акыркы жылдары терроризм, экстремизмге каршы күрөш боюнча бир иштеп атабыз деген бир аракеттер менен жүрүп атпайбы? Жыйындардын көбү ушул маселеде болупчу. Негизи ошо терроризмден алдын алууга Шанхай кызматташтык уюму кошкон салым жөнүндө эмне айта алабыз? Эмнеден байкасак болот уюмдун салымын терроризмге каршы?
Бул жерде кандай десем, бул көбүнчө бул формалдуураак уюмдай сезилет. Анан эми кандай десем, бул уюм болгон үчүн ушул уюмдун мүчөсүмүн деп мындай киргенден кийин, анан кийин кандайдыр бир милдеттемелерди негизи мойнуна алышат да буларчы. Мынау конвенция боюнча же моу келишим боюнча
мооларды биз аткарышыбыз керек же моол маселе боюнча нейтралдуу болушубуз керек дегенчи. Ошолордун алкагында кандай десем, негизи ошонун алкагында азыр кандай иштер конкреттүү аталып кылып атканын негизинен менде мындай жакшы кабар жокпу же мен өзүм билбеймби, айта албайм да бул жөнүндөчү. Анан ошон үчүн бир нерсени айтыш кыйын, бирок мындай бул жерде негизги инициатор өлкөлөр ушу Кытай, Орусия болгон үчүн булардын үнү, булардын добушу чоңдо ал жердечи. Анан атмосфераны түзүп ичинде, анан көбүнчө ушулар баягындай аджендаларды ортого коюп, анан чечүүчү ролду ойноп атат да. Ошого
кандай болсо Шанхай кызматташтык уюмунун келечегин кандай мындай божомолдосок болот?
Бул ушул күнгө чейин кандай болсо келечекте деле ошондой эле болот го, бул оюмчачы, мен ошентип эле божомолдоп атам. Бүгүнкү күнгө чейин бул уюм кандай кызмат аткарып, кандай миссияларды жолдонуп келсе мындан ары деле ошондой эле болот деп ойлойм да, өзгөрбөйт го деп атам негизинен.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго саясат талдоочу Сейтек Качкынбай жооп берди. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердиги тууралуу сүйлөштүк. Эми кабарлардын учкай мазмуну: Кырымда Керч политехникалык коллежиндеги кол салууда жарадар болгон дагы бир адам көз жумду. Жалпы набыт кеткендердин саны 20 ашты. Афганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разык талиптердин чабуулунан улам мерт болду. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Кыргызстандын мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. Мурдагы вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев күнөөлүү деп табылып, 3 жылга шарттуу кесилди. Казакстандын борбору Астанада менингит диагнозу менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бишкекте бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган илимий жыйын өтөт. Бул жана башка кабарлар толук топтому менен биздин сайтыбызда турат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, сиз угуп аткан азаттык радиосу. Москвада кыргызстандык эки келин балдар менен мекенине кете албай жүрүшөт. Нарестелердин аталары башка өлкөнүн жарандары болгондуктан консулдуктан кошумча документ талап кылынууда. Орусияда мүшкүлгө кабылган аялдар тууралуу Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Сиздин атыңыз ким?
Айзада.
Айзада, э? Сиз биринчи жолу келгенде булар эмне дешти?
Биринчи жолу келгенде ыла свидетельство рождения алып кетишти. Свидетельство рождения алып кетишти.
Ал экинчи жолу
келдиңиз? Экинчи жолу келдим. Экинчи жолу келдим. Уже все автоматически Өзбекстан гражданин экен, ошол жактан справка алып кетишти.
Айзада Москвадагы кыргыз элчилигине кайрылып, баласынын жарандыгын аныктаган кошумча баракча ала албай келет. Колундагы 3 айлык баласынын атасы чет өлкөлүк жаран. Андыктан баланы Кыргызстанга алып кетүү үчүн атанын нотариалдуу бекитилген уруксаты талап кылынган. Айзада баланын күбөлүгү менен атасынын уруксатын алып келгенде, баланын атасы өзбекстандык болгондуктан консулдуктан бала өзбек элчилигинен жарандык албагандыгын тастыктаган маалымдама алып келүүнү талап кылышкан.
Ошондой деди, Өзбекстандын эмесинен отказ алып келинле деди. Аларга барсак, алар эси биз гражданин болбосо эмнеге отказ беришибиз керек дейт. Кандай отказ беришибиз керек?
Кыргызстанга канчадан бери кете албай атасыз?
3 айдан.
Айласы кеткенине бул ирет укук коргоочу Валентина Чупик менен келген. Москвада мигранттарга жардам көрсөтүп жүргөн Валентина консулдук жарандыкты аныктоо боюнча мыйзамга таянып, улам кошумча документтерди талап кылып, чет жерде жаш балалуу келиндерди убайымга салып жатканын айтат.
Все есть. Женщина все сделала, а посольство просто заставляет ее собирать никому не нужные бумажки. Сейчас ее гонят в посольство Узбекистана, которое пару лет будет выдавать справку о том, что ребенок не принадлежит к гражданству.
Акыры Валентина өзү арыз толтуруп, мурундан документтерин кабыл албай жаткан консулдуктун кызматкерлерине тапшырып кетти. Орусияда төрөлгөн балдардын жарандыгын аныктоо орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Москвадагы юрист Кынатбек Абдилов учурда баласынын жарандыгы аныкталбай, Кыргызстанга кете албай жүргөн экинчи келин тууралуу баяндайт.
Бизге 24 жаштагы кыргыз жараны кайрылган. Баласы менен жалгыз болгон жолдошу Өзбекстандын жараны төрөгөндөн кийин бир айдан кийин жоголуп кеткен. Бул кыз эми келин баласы менен Кыргызстанга кетейин десе, бул келинди Россиядан чыгарбайт. Себеби дегенде баласына эме алыш, справка алыш керек. Кимдир паспорт дейт.
Канатбек Абдилов эми сот аркылуу атаны балага укугунан ажыраткандан кийин гана ага кыргыз жарандыгын алууга болот.
келиндин кайрылганына бизге 2 жума болуп калды. Бирок ошо сиз билесиз, Россияда жашаганда тамак аш, кийим кече, жашоо, турак жай, ошол нерселерге акча аябай көп кетет. Ошол бул жерде күн бир жумада аябай чоң жашоо иштеген киши үчүн аябай чоң убакыт. Биздин элчиликтеги юристтер мындай маселелерди бат ылдам карап аракет кылып, ошол жерде даже может быть социальный бир сотрудниктер кошулуп аракет кылып чечүүгө аракет кылыш керек.
Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова бул эки келиндин арыздары элчинин көзөмөлүнө алынганын билдирди.
Мыйзам менен иштейт да, а мүмкүн ал өзбек жаран бир күнү мынакей менин баламды уурдап алып кеткен, ага элчилик ушундай кагаз берип койгон деп элчилик күнөөлүү болуп чыгат да, бизге еще берип койгон күнү да мыйзам да туура келбей атат да. Бирок алар арыз жазды, элчинин атына арыз жазышты, мына жолдорун азыр издешип атышат, кандайдыр бир жолдор болсо жардам берүү боюнча.
Москвадагы элчилик январдан бери жарандарга баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүккө кошумча жарандыгын ырастаган 4000 ашык барак кладыш даярдап бергенин маалымдайт. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кумтөр кени боюнча акыркы келишимге Сапар Исаковдун өкмөтү Центара менен былтыр кол коюшкан, бирок келишимдин мазмунунан жогорку кеңештин депутаттары беймаалым. Экени 18 октябрда парламент жыйынында айтылды. Абылгазиев жетектеп келген жаңы өкмөт Центара менен жетишилген келишимди керек болсо өзгөртөбүз деп да убада берген, бирок ушул күнгө чейин былтыркы келишимдеги милдеттенмелер да аткарыла элек. Аларда Центара өзүнүн Монголиядагы эки кенин саткандыгы тууралуу маалыматты ачыктады. Касым Рахманкулов толугураак баяндайт.
Кумтөр кени боюнча Центера менен акыркы келишимге 2017 жылдын 11 сентябрында кол коюлган. Парламент менен макулдашпай туруп келишимге кол койгондугу үчүн андагы өкмөт башчы Сапар Исаков депутаттардын каарына кабылган. Арадан бир жыл өткөн менен жогорку кеңештин депутаттары кол коюлган келишим менен дагы эле тааныш элегин жана Центера алган милдеттенмелерин аткарбай жатканын айтып чыгышты. Социал демократтардан депутат Дастан Бекешев муну парламенттик жыйында төмөнкүчө айтты.
2017 жылдын сентябрь айында премьер-министр Центера менен бир макулдашууна кол койду да. Бирок ошол макулдашуу бизде жок. Парламентке келлек, парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Ошондуктан суранат элем, бизге дагы маалыматты берсеңиздер. Кандай сүйлөшүүлөр болуп атат, эмне болуп атат? Ачысыз сооружение беребиз деп ачкан, бирок жок, ал дагы эле онкоцентрге акчаны беребиз дешкен, бирок ал дагы эле толук бойдон акча түшө элек. Ошол эмне болуп атат?
Кумтөрдөгү экологиялык зыян үчүн кыргыз өкмөтү канадалык инвестор Центера Голдту 2013 жылы сотко берип 100 миллион доллар кенемте талап кылган. Бирок 2017 жылы ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун тушунда стратегиялык макулдашуу кабыл алынып, Кыргызстан доосунан кайра баш тарткан. Анын ордуна Центера Голд онкологиялык кызматты жакшыртууга 10 миллион, жаратылышты коргоого 50 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Бул макулдашууну аткаруу мөөнөтү улам узартылып келе жатат. Соңку чечим боюнча ал 2 ноябрга белгиленген. Кыргызстан 2003 жылы Кумтөр ишканасындагы 67% үлүшүн ошондо жаңы түзүлүп жаткан Центера Голдтун 33% алмашканы белгилүү. Ошол кезде Центера Монголиядагы 2 алтын кенди, Боро жана Гатсуртту өздөштүрөөрүн айтып жүйөө келтирген. Жакында эле белгилүү болгондой, эми Центера Монголиядагы аталган 2 кенди 35 миллион АКШ долларына саткандыгын жарыя кылды. Айрым эксперттер муну Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келерин айтып, бул жагдай Кыргызстан менен Центеранын мамилелерин кайрадан карап чыгууга жакшы жүйө катары көрүүдө. Анткени менен Центеранын директорлор кеңешинин мүчөлөрү буга макул эмес. Алардын бири Бектур Сагынов Центера Боро кенин толугу менен иштетип бүткөнүн айтып, анын баасы реалдуу экенин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Азыр мындай базар наркына туура келүүчү баа деп азыр баа берилип атат да. Ошол бул жакшы эле баа. Анткени мындай да, Центера муну кармап турат, иштете албай, мына иштетебиз деп, бирок иштете албай канча жылдан бери алып келатат да. Бул эми мындай простаивающий болуп атпайбы? Муну кармоонун дагы баасы бар. Ал жакта эмелер бар да, адамдар бар, офистер бар, тиги фабрикалар, консервация, бунун баарына чыгым болот да. Анан ар бир иштетилбей туруп жаткан жыл Центера үчүн дагы эме алып келет да, расход. Анан ошол жана 35 миллионду жалгыз карабай, ошону дагы эске алыш керек да.
Буга чейин Центера компаниясы кыргыз тарап менен келишим үзүлө турган болсо, кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга сотко берерин эскертип келет. Кумтөр алтын кенине байланышкан теманы изилдеп жүргөн журналист Рыскелди Сатке азыркы өкмөттүн да, парламенттин да Центера менен болгон келишимди не өзгөртүүгө, не үзүүгө саясий күчү жетпейт деген ойдо.
Булар менин оюмча
Центера менен келишим түзбөйгө аракет кылышат. Себеби Центера эгерде өкмөт бузса анда Центера бул кыргыз өкмөтүн эмеге чыгат да эл аралык арбитражга. А бизде өкмөттө болсо мен айткандай саясий күч жок. Саясий мындай кандайдыр бир саясий келишим келип аны аягына чейин жеткиренге мындай күч жок бизде. Парламентте дагы, анан өкмөттө дагы. Анан менин оюмча мунун баары ошол акыр менен эле ошол өкмөттөрдү иштетип аягына чейин бүтүрүп ошол менен өтөт.
Кыргыз өкмөтүнө караштуу энергия, энергетика жана кен иштетүү боюнча мамлекеттик комитетинин төрага орун басары Азамат Оморов бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Буга чейин өкмөт башчы Мухамметкалый Абылгазиев 14-июнда кумтөрдүн келишиминде өкмөт макул боло албай турган жагдайлар бар экенин айткан. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын журналисти маркум Уланбек Эгизбаевге Улут Абийири намыгы карылды. Намды ыйгаруу Бишкектеги кино үйүндө кечээ 18 октябрда өттү. Бул сыйлыкты интеллектуалдар альянсынын чеч дөө кеңеши былтыр негиздеген. Сөздү Зайырбек Ажыматов улантат.
Сыйлыкты тапшыруу үчүн биз
Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевга Улут Абийири намын ыйгаруу тууралуу диплому, статуэткасы жана акчалай сыйлыгы маркумдун апасы Жыпаргүл Сариевага тапшырылды. Улут Абийирине арзыган уулдун энеси бул наамды келечекте уландын жаңы эле жарык дүйнөгө келген туягы Белеке атасынын мурасы катары өткөрүп берерин айтты.
Анан улан мен айтам ушу дээрмен деле болуш керек депчи. Анткени улан баладай болуп бир тартип бузган жок. Улан сен мунугуна аны кыл деген жок. Өзүнүн гана бир тубаса өмүр бою беш менен окуду мектептен эмгекчил, мээнеткеч ушундай бала болду. Кыскасы балам башкача бала деди. Өмүрү кыска экен, эмне кылам, майлы ошол.
Улан тирүү кезинде Азаттыктын катарда журналист болчу. Улан көзөткөндө бул өзүнчө институт болуп калды.
Деп жогорку кеңештин депутаты Канибек Иманалиев, Эгизбаев институту келечек муунду акыйкаттыкка, чындыкка, калыстыкка умтулууга үндөйт деген үмүтүн билдирди. Таанымал публицист Эсенбай Нурушев эгемендик алган жылдар аралыгында кыргыз коомунда моралдык баалуулуктар артка сүрүлүп, уурлук, жемкорлук, саткындык менен материалдык байлык топтоп алгандардын доору жүрүп, карапайым эл адилеттүүлүктөн үмүт үзүп койгонун айтып, тазалыктын үлгүсү болгон инсандарды баалоо жаш муундардын туура багыт алышына шарт түзөт дейт.
Ушундай кезде бул Уланбек дагы жаман көрүнөм же жакшы көрүнөм же бирөөгө көрүнөйүн деп жасаган жок. Элдин өзүбүздөн баарыбыздан ыйман кетип турган кезде ушундай ыйманга чакырып тартынбай айткан менимче бул өтө кыйын эрдик.
Уландын жаш күйөрманы Нурлан Кубатбеков учурда Кыргызстан чындыкты туу туткан алтын муунга зар болуп турганын ортого салды.
Чындыгында өзү айткандай эле адамдар, кыргыздар өзү ошол эмнеден өткөндө мактайбыз, убагында мактабай азыр ошого ушундай болуп турат.
Курч иликтөөлөрү менен таанылган журналист Уланбек Эгизбаев быйыл 22-июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн кезде каза болгон. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, Ички иштер министрлиги Эгизбаевдин сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Көз жумгандан кийин Эгизбаевке жасаган эмгектери эске алынып, эрдик медали ыйгарылган. Аны президент Сооронбай Жээнбеков 1 октябрда ата-энесине тапшырган болчу. Салижан Жигитов атындагы Улут Абийири Уланбек Эгизбаевга көзөткөндөн кийин берилген алгачкы наам болуп калды. Сыйлыкты негиздегендердин бири Олжобай Шакир наамдын максаты тууралуу буларды айтты.
Рухий жакырчылыктын учурунда баарыбыз баягы чындыктын тили менен сүйлөбөй тилди тишке катып аткан заманда улан бул коомго өрнөк. Ошол өрнөгү улутка аманат болуш керек да. Улутка аманат дегенибизде ошо улан көзү барында коррупция менен кандай күрөшсө, демек ар бир кыргыздын жүрөгүндө ушундай сезим болсо дейбиз, баарыбыз коррупция менен жапа тырмак кармашуу.
Жыл сайын бир жолу ыйгарылчу Улут Абийири сыйлыгын интеллектуалдар альянсынын чеч дөө кеңеши 2017-жылы негиздеген жана анын алгачкысы ошол эле жылы көз карандысыз журналист Нарын Айыпка ыйгарылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы метродо 2017-жылдын 3-апрелинде болгон жардыруу 16 адамдын өмүрүн жалмаган. Метродо өзүн жардырган жан кечти деп да, ага кол кабыш кылгандар деп да кыргызстандыктардын аты аталып, бир топ киши камакка алынган.
Эч ким жардамга келбейт. Ал мигрант эч кимге керек эмес.
Кармалып аткан биздин жарандарды таза деп да айта албайбыз, экстремист болуп кетти деп да айта албайбыз.
Орус бийлиги теракт деп мүнөздөгөн бул окуяга ушул күнгө чейин бир да террордук топ жоопкерчилик ала элек.
Турадан бир адвокаттарга ам пул чыгара алмайбыз.
Шектүүлөр болсо жок жерден дооматка калдык деп жатышат.
Граната, которую сами оперативные сотрудники вручили ему в руки.
Россия өзүнүн кызыкчылыгын албетте коргойт.
Жандырмагы жок жардыруу деп аталган телеберүүнү Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрүңүз. Жандырмагы жок жардыруу.
Азаттык радиосу 19 октябрдагы таңкы берүүсүн улантат. Кутман таңыңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Алдыда ар ай көз чарай талкуу болот. Анда Кыргызстандагы саясий жана административдик жетекчи кызматтарга даярдоо жана дайындоонун сапатын талдоо алабыз. Программаны кадыр кеткен кадр саясаты деп атадык.
Ушунчалык көргүм уккум келчү, бирок 6 жылдын ичинде жакшы жылыш болгон жок.
Партиялар сүрөдү, фракциялар мажбурлады, бирок жыйынтыгында келип ал кадр мамлекеттик кызматтын кадырын кетирди.
Анан жанакында мамлекеттик кызматтан кеткен саясий кызматкерлерге сөзсүз түрдө артынан териштириш керек.
Талкуунун алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Кандагар чөлкөмүндө полициянын таасирдүү жетекчиси генерал Абдул Разык талиптердин чабуулунан мерт болду. Ооганстандын чалгын кызматынын расмий өкүлү Азаттыктын ооган редакциясына айтып бергенде, бейшембиде АКШ менен Ооганстандын коопсуздук органдарынын өкүлдөрү жыйын өткөргөндөн кийин губернатордун кеңсесинде атышуу башталган. Анда Абдул Разык окко учуп каза болгон. НАТОнун маалымат өкүлү АКШнын Оогандагы жогорку командачыларынын бири генерал Скотт Миллер дагы жыйынга катышканын, бирок ал жабыркалбаганын билдирди. Атышуудан америкалык 2 жаран жаракат алган. Окуянын башкача жай азырынча белгисиз. Керч политехникалык коллежиндеги кол салууда жарадар болгон дагы бир киши көз жумду. Курман болгондордун саны эми 21 кишиге жетти. Бул тууралуу Керч шаардык администрациясы билдирди. Бардык маркумдардын тек жайы аныкталды. Орусия Украинадан аннексиялап алган Крымдын өкмөтү жарыялаган тизмеде өлгөндөрдүн арасында 15 окуучу, анын ичинде кол салган адам да бар. Акыркы маалыматтарга караганда окуяда 70 ашык киши жабыркады. 17 октябрда окуу жайдын студенти 18 жаштагы Владислав Расликов аңчылык мылтыктан туш келди ок атып колго жасалган жардыргыч затты жардырган, андан кийин өз өмүрүн кыйган. Крымдын Керч шаарындагы коллеждеги бул окуя боюнча орус бийлиги адегенде теракт беренеси менен иш козгоп, кийин ал киши өлтүрүү беренесине өзгөртүлгөн. Крымда 3 күндүк аза күтүү, Керчте өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусия кара тизмедеги кыргызстандык мигранттарга мунапыс берди. Кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмедеги жарандарга кайрадан өлкөгө кирүүгө уруксат берилгенин Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова Азаттыкка ырастады. Чечимге ылайык Орусиянын аймагында миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн жарандар өлкөдөн чыгып кайра жаңы миграциялык карта менен кирсе болот. Мындай жеңилдиктер сот Орусиядан чыгарылсын деген чечим чыгарып, бирок өз маалында өлкөдөн кетпеген издөөдө жүргөн жарандарга Орусияга кирүүнүн жана чыгуунун тартибин бузгандарга тиешеси жок. Расмий маалыматтарга караганда Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде 70 000 кыргызстандык бар. Кыргызстанда мурдагы президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго коррупция боюнча сырттан айып тагылганы кабарланууда. 18 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту УКМКнын Илмияновду камакка алуу тууралуу өтүнүчүн канааттандырганы маалымдалып жатат. 1 май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаевдин колу коюлуп, соттун мөөрү басылган чечимдин көчүрмөсү интернетте тарады. Анда Илмияновго сырттан айып тагылып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынсын деген чечим чыгарылган. Илмиянов тергөө органдарына алып келингенден кийин анын кармалышынын негиздүүлүгү менен мыйзамдуулугун аныктоо үчүн сотко 48 сааттын ичинде алынып келиши керектиги, чечимге каршы 5 күн ичинде шаардык сотко даттанууга болору да белгиленген. Илмияновго эмненин негизинде айып коюлганы так жазылган эмес. Улуттук коопсуздук комитети сот органдарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. Казакстандын борбору Астанада менингит менен 8 окуучу ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар шаардын коомдун саламаттыгын сактоо департаментине шилтеме берүү менен жазып чыгышты. Расмий маалыматтар боюнча быйылкы жылдын башынан бери Астанада 196 адамга вирустук менингит диагнозу коюлса, алардын 85 мектеп окуучулары түзгөн. Казакстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жалпысынан республика боюнча менингококк инфекциясынан адам өмүрү кыйылган 14 учур катталган. Бишкекте бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган илимий жыйын өтөт. Жогорку кеңеш уюштуруп жаткан жыйын жазуучунун 90 жылдыгына арналган. Иш-чарада Айтматовдун өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу илимдин докторлору, академиктер баяндама жасайт. Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда бүгүн кабарларды кесиптешим улам жаңылап атат. Сайтыбызга деле жайгаштырып койду дарегибиз азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюс телеберүүсүнүн жаңы саны бүгүн эфирге чыгат. Анда мектептеги өкүмзордук темасын талкууга алды жаштар. Кечинде ЛТР телеканалы аркылуу көрсөңүз болот. Андан тышкары Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Алдыда эми ар ай көз чарай талкуу, анда Кыргызстандагы саясий жана административдик жетекчи кызматтарга даярдоо жана дайындоонун сапатын талдайбыз. Бул берүү 18 октябрда кечинде түз эфирге чыккан. Азыр кайталоосуну угасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жана Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын мурдагы төрагасы, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышмакчы. Бизге депутат Алмамбет Шыкмаматов мырза бир аздан кийин кошулат деп күтүп жатабыз. Анда биз маегибизди баштай берсек, Чолпонкул агай, жалпы коомчулукта мына чоң резонанс жараткан социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин баардыгынын ушу бир учурда кызматтан алынышынын сиз себебин эмнеден көрөсүз? Бул министерстводогу ички бир интригалардамбы, же болбосо ошол орундарга кадрларды дайындоонун бир алешемдигиненби? Эмнеден болду өзү?
Бул эң эле жөнөкөй эле. Себеби муну жалпы эл өзү көрүп баамдап турат. Ошол кадрларды тандоодогу кеткен эң чоң бир жаңылыштык катачылыкта болгондо дагы абдан мындай көйгөйлүү кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекет үчүн ошонун ичинен мына мындай проблемасы бар жана кандай эл үчүн абдан мындай
социалдык коргоого
муктаж, ошонун ичинен жана жетим жесирлер, пенсионерлер, ветерандар түздөнтүш ошол министрлик менен иштейт да. Мына ошондой министерствого мындай жоопкерчилиги жок, мекенчил эмес кадрлардын барышынан жанакындай эмеге кептелип калдык да. Бул кадрларды тандоодогу мындай кечиримсиз, мен ойлойм, соңку жаңы тарыхыбыздагы эң бир кечирилгис ката да. Мындайды эч качан кайталабашыбыз керек да. Ошол жерде стат катчы бар, ошол жерде министрликтин үч орун басары, министри баш болуп эми турист болуп кетиптир да. Кишини анча мынча ойлонуш керек да, ошол кызматка барыштан мурда бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген адамдар экен да. Мындай карап отурсаңчы просто жүрөк ооруйт да. Кантип ошондой адамдарды биздин Жогорку Кеңештин депутаттары, фракциябыз ошондой кызматтарга түртөт? Муну түртүүгө моралдык укугу жок эле да, ойлонуш керек да.
Деги мынау Кыргызстанда бийлик алмашкан сайын бул кадрларды тандоо, дайындоо жаатына келгенде бир топ сындар айтылып келет, деги эле токтобойт. Мынау азыркы бийлик учурунда мындай бир кадрларды даярдоодо, дайындоого келгенде бир мындай жылыштар, бир сапаттык бир өзгөрүүлөр барбы, байкалабы сиздин?
Менимче бүгүнкү күндө саясий эрк бар экен. Мына мурдагы кадр кызматынын жетекчиси менен биздин урматтуу президент Сооронбай Шарипович жолугушунда мен ушуну байкадым. Мен 6 жыл андан мурдакы мезгилдерде мен ушуну ушунчалык көргүм, уккум келчү, бирок 6 жылдын ичинде мындай өткөн мезгилдерде жакшы жылыш болгон жок да. Кадрларды тандоо кемчиликтер толгон токой болуп кетти. Ошонун жыйындысы келип туруп анан жана тышкы иштер министрлигиндеги жана экотек инспекциядагы, анан эмгек жана социалдык министрликтеги жана башка мамлекеттик жогорку органдардагы кетирилген кемчиликтер да. Анан саясий эрк болуп биринчи кезекте кадрларды тандоонун тутумун өзгөртүшүбүз керек да. Саясий эрк болуп аткандан кийин кадрларды даярдоону бир жаңы багытта, жаңы нукта, бир инновациялык деңгээлде даярдаганга өтүшүбүз керек да. Керек болсо жана дүйнөлүк деңгээлдеги штучный подготовка деп коет, ар бир ошо келе турган кадрды терең көңүл буруп ошол кадр кандай эртеңки күндө мамлекетке пайдасын келтирет. Булар эми бүгүнкү жөнөкөй тили менен айтканда мамлекеттик кызматты иштеп аткандан кийин ошол биздин элдин эсебинен жашап маяналып иштеп аткандан кийин ошону бир жоопкерчилик менен сезиш керек да. Башкача айтканда мамлекеттик кызматкер жогорку деңгээлдеги кызмат көрсөтүүчү адам да мамлекеттик ошол мамлекеттеги элге мамлекетке кызмат кыла турган адам да. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин мындай жакшы деңгээлдеги жылыштар байкалган жок да. Мына кечээден баштап мен ойлойм жана чет тиги тышкы иштер министрлиги келбедиби?
Ооба.
Жаңы жаш кадр келди. Мен абдан кубандым. Кудай буюрса мына ошого окшогон ошол ар бир мамлекеттик органда бүт проблеманы ичинен билген мынакей биздин премьер министрибиз абдан мактады го. Акыркы жылдарда мынакей ушул жигит Японияга посол болуп баргандан баштап бир топ жакшы жаңылыктар болду. Канча инвестиция алып келди, канчалаган туристтер келди деп атат да. Мына ошондой ичинен билген. Мен өзүм юрист катары жакында генеральный прокуратура, башкы прокуратурадагы жакшы кадрлар барды. Мен бүгүн жогорку деңгээлде парламентте жакшы бир топ маселелерге так анык жооп бере албай атат. Бирок алар да көнөт. Бирок ошол системанын өзүнөн өнүп чыккан жакшы кадрлар деп ойлойм.
Ага жана сиз айтып калдыңыз тиги фракциялардын кийлигишүүсү депчи. Бул фракциялардын болуптур министрлер же болбосо орун басарларына чейин анан эми жогорку эме орто жана төмөнкү деңгээлге чейин кээ бирде фракциялардын кийлигиши өз кадрларын мындай мажбурлап жаткан учурлар жөнүндө айтылып калат да. Бул канчалык бул фракциялардын кадрды дайындоого же болбосо тиги тарбиялоого бул коюуга алар мындай мыйзамдуу жолу бар да.
Бакыт мырза, мындай да, бул саясий партиялар 5 жылга келген убактылуу орган сыяктуу сезилет да магач. Анткени алардын тандаган кадрлары ошого мисал болуп атат. Жанагы сиз экөөбүз айткан тышкы иштер министрлигиндеги эмгек жана социалдык эки инспекция жана башкалардын бардыгычы. Мына ушул жагынан келгенде мына бүгүнкү иштеп аткан конституцияны 2010-жылы революциядан кийин революциядагы бирден бир элдин талабы ушул болгон. Кадрларды тандоодогу ошо кездеги тиги ак жол партиясынын Бакиев бийлигинин кетирген кемчилигин болгон да. Жалаң эле жек жаатын бала бакырасын куда сөөгүн тууганын инисин алып келе бергендин кесепетинен болгондо бирден бир талаш тартышуундан башталганда ошондуктан кадр тандоодо абдан этият болуш керек да. Ал эми жана конституцияны жазып атканда кечирип коебуз, мен ушуну аягына чыгарып коеюн. Текебаев өзү жакшы билет, биз ошол жерде канчалаган адамдар талаш тартыш өйдө төмөн болуп аткан учурда ошондо жогорку кеңеш партиялары келечекте келгенде партия аркылуу келгенде өкмөттү гана тандай турган болгон. Концепция ушундай, өкмөттүн гана составын, башкача айтканда министрлердин, өкмөттүн менен үчүн министрлерди гана болду, калгандарын бир дагы мамлекеттик органды, мамлекеттик кызматкерлерди ошонун ичинен партиялар тандаганга жол бергенилген эмес. Анан кийин баягы аппетиттер ачылды дагы ошол өкмөттү өкмөттөн баштап анан аягы тетиги айылдык деңгээлге чейин мамлекеттик кызмат эмес, мамлекеттик башка мекеме ишканага чейин киришип кетпедиби? Себеби бизге кече тиги шайлоо учурунда жардам берген бул биздин партиянын мүчөсү жана башка тигүү деп. Эгер андай болсо анда толугу менен ошол партия милдетти алыш керек да.
Ошондой партиялар сүрөдү, тиги фракциялар мажбурлады, бирок жыйынтыгында келип ал кадр мамлекеттик кызматтын кадырын кетирди, жумуштан кетти дейли. Бирок анын жоопкерчилигин сурай турган бир мыйзам жолу жокпу?
Мыйзам жолу бар. Мыйзам жолу бар. Мындан ары ошондагы жана мамлекеттик кызматка келип аткан ар бир кызматкер жакшылап ойлонуш керек. Мыйзамда бизде толугу менен каралган. Эгерде ошондой алешемдиктер кетсе, кылмыш жоопкерчилигине чейин бүгүнкү күндө тартканга мыйзам жол берет. Мамлекеттик кызматкердин мынакей биздин соңку жаңылыктарыбызда болбогон деп дагы бир жолу баса белгилеп кеткен бирмасаыр эки мурунку премьер министр бүгүнкү күндө тиги үстүнөн кылмыш козголуп өйдө төмөн болуп аткан учурлар, тиги министрлер кылмыш козголуп отурат. То есть башкача айтканда бүгүн биздин иштеп аткан мыйзамдар жол берет буга. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталап коеюн, мамлекеттик кызматка келиштен мурун ошол жүктү тарта аламбы, эртең жоопкерчиликке тарталып кетпейинби деп. Анан жанакындай мамлекеттик кызматтан кеткен саясий кызматкерлерге сөзсүз түрдө артынан териштириш керек муну.
Мисал үчүн бир мисал келтирелинчи, мисалы Кыргызстандын Кореядагы элчилигине Катардагы журналист жана уюштуруучу болуп иштеп жүргөн биздин жараныбызды Атамекен фракциясы колдоп же болсо сүрөдү да. Ушул жерде мындай бир мыйзамдык ченемдер бузулганбы, же болбосо элчилерге бир дайындоонун бир критерий барбы бул жерде? Чен өлчөмү?
Сөзсүз түрдө ар бир мамлекеттик кызматкердин эң жөнөкөй кенже кызматкерден баштап саясий жогорку кызматка чейин атайын коюлган талаптар бар. Ошондук ичинен жана элчилерге, дипломаттарга дагы тиешелүү мыйзамдын деңгээлинде, ошон үчүн конституциядан баштап ошол министрликтерге тиешелүү деңгээлде сөзсүз талаптар коюлганда, ал талаптарды бүгүнкү күндө ким сактап атат? Мыйзамды кимибиз сактап атабыз? Ошондуктан жанагындай эле ишендиктер кетип атат да. Андан сырткары мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча жаңы 16-жылга кабылган мыйзамда да турат этика, мамлекеттик кызматкердин этикасы деген болуш керек. Анан ошол этиканы, мекенчилдикти, жоопкерчиликти сезген адамдар чет өлкөдө жанакындай биздин кыргыздын эле мыйзамдарын эмес, жалпы эле биздин салтка туура келбеген нерселерди башка өлкөдө жасаганга эч кимдин мындай укугу жок да, буга эч ким мындай акы берген эмес. Ошондуктан өзүбүздү башка жерде жүргөндө, конокто жүргөндөй алып жүрүшүбүз керек да. Ошон ичинен элчилер баардык жагынан үлгү болуш керек да. Бүгүн элибизге, ошонун ичинде өсүп келаткан жаштарга үлгү боло турган биринчи кезекте мен ойлойм ошол дипломаттар деп. Анан жанагындай каталар кетпеш керек.
Жолпонгул агай, азыр кадр кызматы айтып атат, биз улуттук кадрлардын бир резервин түзүп жатабыз, биз кадрларды дайындоодо ошол жакты зор пайдаланабыз деп атат. Сиздин баамыңызда демек кадрлардын бир потенциалы бар экен да, туурабы? Ушуну бир пайдаланып жатабы? Ошол жактан татыктуу кадрлар жетекчи кызматтарга келип жатабы? Деги кандай бул иш?
Эми мындай да, ошол мамлекеттик улуттук резерв жакшы иштеш үчүн анын бир жакшы механизмдери болуш керек да. Бир эле жөнөкөй механизмин айтып коеюн. Маселен, мына саясий партиялар министрлерди, анын орун басарларын кызматка түртүп атпайбы? Аны мамлекеттик кызматта бир күн иштебеген адамдарды алып келип атат. Мына ошол жактан албайбы резервден? Улай урматтуу кадр кызматы, гана биздин фракцияга берчи бир татыктуу барбы мамлекеттик резервде бир 3 кишини, 4 кишини деп. Анан ошонун арасынан тандап алсаң эл да көрөт да. Бул биринчиси. Анан экинчиси, ошол мамлекеттик резервди мына президентибиз абдан баса белгилеп, ошонун ички тиги анан улуттук резерв деп экиге бөлүнөт. Ушул улуттук резервдин составын жакшылап көтөрүш керек да. Мынакы кыргызча айтканда улуттук деңгээлдеги конкурс жарыялаш керек. Ошого ошонун ичинен чет өлкөдө окуп келген акылдуунун акылдуусун, мыктысынын мыктысын жалпы массалык маалымат каражаттарынын катышуусу менен керек болсо оппозициясын, позициясын чогуу отургузуп алып туруп, анан мыктынын мыктысын тандасак, ошолордон келечекте бир мамлекеттик мыкты кызматкер чыгат деген бир менин жакшы оюм бар. Кадрлык мындай кризис Кыргызстанда жок. Баардык тармактар боюнча бүгүн көрсөк, тапсак болот. Аны просто көргүсү келбей атат деген ойду айтам да.
Рахмат, урматтуу радио курмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү кадр саясы, ал учурдагы ал жерлердеги тармактардагы алишемдиктер тууралуу кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов чакырылган эле. Биз талкуубузга кечигип жатат. Бүгүнкү студиябызда Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын мурдагы төрагасы, юридик илимдердин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышууда. Агай, айтсаңыз, бул азыркы учурда кадр кызматынын өзүнүн бир ушул кадрларды дайындоо, даярдоого келгенде бир укуктук ченемдик мындай бир полномочиялары жетиштүүбү? Же болбосо бир партиялардын, фракциялардын, өкмөт башчынын эле башка бир саясий күчтөрдүн бир мындай кол баласындай болуп калгандай сезилген жокпу?
Мамлекеттик кадр кызматынын административдик анан жогорку высший административный кызматка кое турган деңгээли жетиштүү деп айтсам болот. Себеби ошол мамлекеттик кадр кызматынын астында атайын кеңеш бар. Кадр кызматы боюнча анда президенттин бир өкүлү, жогорку кеңештин эки өкүлү, өкмөттүн эки өкүлү, жогорку соттун бир өкүлү, анан кадр кызматынын жетекчиси отурат да. Ошолор жанагы жогорку административдик кызмат болгон стат катчыны тандайт, андан кийинки бүт административдик кызматкердин баардыгына конкурс өткөзөт. полномочиясы менимче бүгүнкү мыйзам боюнча жетиштүү. Ал эми жанагы элдин арасындагы талаш тартыш болуп, баягы эл нааразы болуп аткан бул жанагы саясий кызматта. Ошонун ичинен жанагы министрликтин орун басарлары, министрлер, андан кийинки жанагы агенттиктин жетекчилери, комитеттин жетекчилерине болгон талап. Анан ошолордун баары жанагы фракциялардын аркылуу келет дагы, аны жанагындай талаш тартыш болгондо бүт эле мамлекеттик кызматка көө жабылып кетип атат да. Баягы татыксыз адамдар, компетенттүүлүгү ошол мамлекеттик кызматка болгон профессионалдыгы тиги өзүнүн деңгээлинде эмес. Балким ал мыкты кызматкердир башка жакта, мыкты врачтыр, же бир мыкты мугалимдир, же бир мыкты бизнесмендир. Ал эми мамлекеттик кызматта анын мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп атат. Себеби убакыт керек мамлекеттик кызматкер болуш үчүн, ошол тармак боюнча жакшы профессионал болуш керек, анан андан сырткары мамлекеттик кызматкер бир мыкты уюштуруучу, анан мыкты мекенчил болуш керек да. Эртеңки жоопкерчилик сезе турган, эй, менин артымда эч ким жок, мен сүйөп ала турган тайкем, тагам жок, мен ушул жерде тырмышып жакшыраак иштейин деп анан жакшы бир ой сунуштар менен жетекчилерге кирип туруш керек да. Эми азыр мүмкүнчүлүк жакшы болбоду, мына интернет деген баягы салыштырмалуу, кудайга шүгүр болду, бүт дүйнөлүк деңгээлде ошол тармак боюнча бир мыкты инновациялык, бир жакшы бир модернизация кыла турган ойлорду таап, окуп чыгып, ошону жетекчиге далилдеп, мына биз могу жерин момундай кылып алсак бизге ылайыктуу экен, могу Япониянын мисалы деп, же болбосо бир башка өнүккөн өлкөлөрдүн, же болбосо кошуна мамлекеттердеги маселелер боюнча айтса мыкты эле болот. Көп эле жакшы жаңылыктар мамлекеттик кызматкерде. Мына мен жакында Ташкентте болуп келдим, Өзбекстанда. Казакстан менен дагы байланышым жакшы, Россия менен дагы. Буларда деле бир топ жаңылыктар болот, эми параллелдүү анча-мынча кемчиликтер бар.
Жолпокул агай, мына кадрды дайындоодо келгенде бир сизге бир конкреттүү мисалды айтып анан суроо берейинчи. Мисалы үчүн Кыргызстанда 7 облус болсо, ошонун 3 облусунун жетекчилери же болбосо мурдагыдай айтканда губернаторлору бир күн, сиз айткандай, мамлекеттик кызматта бир күн иштебеген, түз эле бизнестен, түз эле базардан губернаторлукка конгон учурлар болуп калып атат да. Ушул көрүнүштүн өзүндө көптөр айтылат, мисалы үчүн мыйзамдан сырткары да, фракциялардан сырткары да Кыргызстанда кадр маселесин чечүүдө аймактык фактор, кландык фактор жогорку деңгээлде, же болбосо таасирдүү деп айтат. Бул канчалык чындыкка жакын?
Эми рас, эл айтса туура, элдин арасында ушундай сөздөр бар. Бүгүнкү күндөгү тажрыйба мисал дагы ошону далилдеп турат. Анан эми губернаторлордун да деңгээли уже түшүп кеткен. Бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик бийлиги бар, бүгүнкү күндө аким, губернатор жок, ачыгын айтыш керек. Баягы Советтер Союзу андан кийинки мезгилдерде ошондуктан мүмкүн болушунча биз жергиликтүү бийликке мына быйыл элет жерин региондорду көтөрүү жылы деп атпайбызбы? Ошол учурда жергиликтүү бийликти бекемдеш керек да. Көп маселени ошо жеринде чечсе болот. Ошондуктан жана эл айтып аткандан кийин сөзсүз түрдө мындагы кандайдыр бир деңгээлде жанагы регионалдык, кландык дегендердин баарын токтошуш керек да. Ошонун азабын эле кайра эл тартып атат, мамлекет тартып атат. Толтура маселе бар. Айылдык деңгээлде эгерде мыкты жетекчи болсо, мыкты губернатор болсо, мыкты аким болсо, мыкты айыл өкмөтү болсо, бүгүнкү күндө бир топ маселени жөн эле чечип койсо болот да. Андан сырткары мен айтайын дегеним, бир топ жанагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жарандык коомго бериш керек да. Жарандык коомго бериш керек, мамлекетти анча мынча бир топ баягы иш милдеттерден азайтыш керек да. Мамлекетте дагы чириш чур, бизде баягы Советтер Союзунан калган айрым бир отрасль боюнча келаткан мындай бир функциялар абдан көп да. Ошонун баарын акырындык менен мынакей маселен мынау нотариалдык кызмат көрсөттү бир кезде. Ошону менчик өткөздүк эле, бүгүнкү күндө нотариалдык кызматка барсаңыз эч кандай очередь жок. Ошонун жекеси менен мамлекеттик өкөө конкуренттик деңгээлде жакшынакай жүргүзүп коет. Ошогон примерлерди пайдаланыш керек да.
Агай, дагы жана сөз кылып калдык биз элчилер жөнүндөчү. Бул элчилер дагы мамлекеттик кызматты бир чоң эмесми, тепкич эмеспи? Мисалы үчүн бир факты болду, мына бар биздин тарыхыбызда. Айталы, мына Кыргызстандын Америкадагы эки элчиси мөөнөтү бүтүп бүтөлөктө эле ошол жакта жумуштан бошоп, ошол өлкөдө эле калып калышты. Бир элчилик болсо элчи болуп барган жерине башка чет элдин жаранына турмушка чыгып алды. Мына жакынкы эле элчибиз болсо барган жерине мына саясий башпаанек сурап атат. Бул элчиликтердин бир жоопкерчилиги каралыш керекпи мамлекеттик кызматкер катары? Же болбосо биз өкмөт деле башка бийликтегилер деле унчукпай эле ак дебейт да көктөбөйт? Эмне үчүн мындай?
Эң туура, эң көйгөйлүү маселе да ошонун элчи болуп барган элчинин өзүн эмес, өзүн андан сырткары ошол элчиге кызматка түрткөн мамлекеттик органды биринчи кезекте ошол фракцияны, жогорку кеңештин депутатын дагы жок дегенде бир тиги этикалык деңгээлде дагы караш керек келечегинде. Муну бир жолу, эки жолу кайра кайра жаңылыштык болбойт да. Элчи деген ошол мамлекеттин ошо жердеги өкүлү да, ошол күскүсү. Кыргыз ошол элчи кандай болсо, ошо жактагы мамлекет, ошо жактагы эл бизди ошондой көрөт да. Анан барып алып бүткөндөн кийин ошо жакта мен калып тиги эме сурап атам, саясий башпаанек сурап атам деп андан ары турмушка чыгып кетип калса, кел бияка, кел кызматыңды татыктуу өткөзүп бер, рахматыңды айт, нааразылык болсоң нааразылыгыңды айтып тургандан кийин эмне кетпейсиң? Бул кандай ушундай боло береби? Буларды ким түрткөн ушул мамлекеттик кызматка, элчиликке? Татыктуу элчи болуш керек да. Кудай арбадыбы, кыргыз эли илгертен элчи менен ыршыга тиги өлүм жок деп келген да. Анан бул өтө жоопкерчиликтүү кызмат да. Анан билбейм мен кечээ жүрүп алып эле бүгүн түртсө эле эртең макул мен элчи болом деп эле барып кете берген адамдарды. Элчи биз бала кезде, биз студент кезде, андан кийин мамлекеттик кызматта окуп жүргөндө биз үчүн бир тээ жогорку баскычтагы кыргызча баягы катуураак айтканда кудай тааладай болгон эле укмуштай бийик деңгээлдеги адамдар болчу. Мен мына элчинин образын Ишенбай Абдыразаковду көрөм да. Мына ушундай элчи болуш керек деп. Анан кечээки жана коюлуп аткан баланы дагы мен келечектеги биздин учубуз кур эмес, келечектеги Ишенбай Абдыразаков агайдай адамдар бар турбайбы деп кечээ күнү кабыл тиги көрсөтүп атканда ушунчалык ыраазы болуп калдым.
Агай, биздин талкуубуздун соңунда сиз өзүңүздүн бир мына мамлекеттик ишмери катары, кадр кызматын жетектеген чоң жетекчи катары айтсаңыз, Кыргызстандагы кадр кызматын жакшыртуу маселесинде сиздин бир кандай сунуштарыңыз бар?
Менин сунушум биринчи кезекте ошол кадрларды тандоонун, кадрлар даярдоонун бир жакшы тутуму түшүш керек да. Абдан жакшы болду жанагы президенттин астындагы тиги кадрлар академиясын тиги кадр кызматына бергеничи. Мына ушул жактан башташ керек да. Бул биринчиси. Анан экинчиси ошол академия жөн эле ошо кадрларды даярдоо, анын квалификациясын көтөрүү эмес, ошол жактан бир мониторинг, анализ жасаш керек да. Дүйнөлүк деңгээлдеги жакшы практиканы алыш керек. Мына ушул сыяктуу эки сунуш. Анан жанагындай партияларга болгон жана кадрларды тандоодогу укукту бир чектеш керек. Чектеп мүмкүн болушунча мына өкмөттү тандагыла, силер өкмөттүн мүчөлөрүн тандагыла, андан ылдыйкы мамлекеттик кызматкер туруктуу деңгээлдеги принциптүү тажрыйбалуу бир мекенчил тиги жарандык жоопкерчилик сезген кадрлар болот дегенге чейин керек болсо тийиштүү мыйзамдардын баарына өзгөртүү кошумчанын баарын кийриш керек. Мен ушинтип ойлойм, ошондо анан барып акырындык менен анан иш жакшырат.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда саясий жана административдик жетекчи кызматтарга даярдоо жана дайындоонун сапаты өзгөрдүбү, жаңы өзгөрүүлөр күтүлүп жатабы, кадрлардын улуттук резервин түзүү натыйжасын бердиби же жокпу деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын кадр кызматынын мурдагы төрагасы, юридик илимдеринин доктору профессор Чолпонкул Арабаев катышты. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алмабек Шыкмаматов дагы чакырылды эле, ал келе алган жок, катыша алган жок. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга барбай эле койгула, барганда аякта эч кандай.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Биз жана дин, азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Биз жана дин берүүсү ар аптанын жума күндөрү Азаттык радиосунун толкунунда чыгат. Бүгүн жаңы санында эле сизге сунуштайбыз. Кечки эфирлерибизди акмалап турсаңыз болот. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфирлеринин дагы бир бөлүгү соңуна чыктым. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматчан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.